високи температури од портокалова фаза. Согласно добиените информации од Управата за хидрометеоролошки работи, владата донесе препорака за ослободување од работни обврски на најранливите групи на население, бремените жени и хронично болните лица. Гори мешана шума од бука и даб меѓу беровските села Митрашинци и Будинарци, но и сува трева и шума на планината Средна, меѓу делчевските села Разловци и Трбовишта. Во Беровско смируваат дека нема опасност по населените места, бидејќи огнената стихија е во планинскиот предел. Сепак проблем е ветрот кој го разгорува оганот. Епидемиолошката состојба во државата е стабилна и за сега нема дополнителни превентивни мерки, изјави портпаролот на Комисијата за заразни болести Злате Мехмедовиќ по денешниот состанок. Новина е тоа што во текот на наредната недела ќе почнат со работа 5 ковид амбуланти на територијата на градот Скопје. Како што појасни Мехмедовиќ, нема зголемување на бројот на хоспитализирани во болниците, а главниот товар паѓа врз матичните лекари. Во последните 24 часа се направени 1631 тест, при што се регистрирани нови 788 случаи на COVID-19, 541 оздравен пациент и двајца починати на возраст над 89 години. Дополнително, согласно мој термин, уште двајца починати се регистрирани во текот на изминатата недела. Во моментов во земјава има 3838 активни случаи, од кои повеќето се во Скопје. Американскиот председател Џо Бајден е позитивен на тестот за COVID-19 и има многу благи симптоми, соопштија денеска од Белата куќа. Оттаму велат дека Бајден почнал да зема Паксловид, антивирусен лек дизајниран да ја намали сериозноста на болеста, како и дека ќе продолжи целосно да си ги извршува сите своји должности.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Опозицијата е пред избор што прво да побара. Дали референдум за преговарачката рамка која веќе е усогласена со Брисел и усвоена од власта, или пак да бара избори. Аналитичарите се поделени во однос на тоа дали не очекува преспанското сценарио во собранието за промените во уставот или можен ќе биде компромис. Повеќе во прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Без промена на уставот со вметнување на бугарите во преамбулата не може да се помине на втората фаза од постапката за почеток на преговори со Европската унија. Втората меѓувладена конференција со формално отварање на поглавјето од преговорите ќе се случи по скринингот од години и пол и внесувањето на бугарите во македонскиот устав. Но што дотогаш може да се очекува на политичката сцена? Најав за референдум, барање за вонредни парламентарни избори и измени на уставот се дел од понудите на политичкото мени во услови на економска и енергетска криза. На прашањето кој од овие работи има реална шанса прва да се реализира, политичките аналитичари имаат спротиставени ставови. Според Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања, овој парламентарен состав нема да го смени уставот, затоа што, како што вели, на власта за двотретинско мнозинство и се потребни најмалку 6 пратеници од опозицијската